黑瑞纳斯德尔胡语尔语
Lang satura, a vsemu za vse.
Dragi poslušalke, cenjeni poslušalci, lep dobro jutro. Če se ste zbudili dobre volje, seveda, ti si blizu vas to morda odobravajo. A vendar avstralska raziskava kaže nasprotno, da bi se ljudje večkrat mogli počutiti slabše, biti slabe volje. Saj so po raziskavah več stotih ljudi, ki so jih izpraševali en kup vprašanj, še pred tem so pa zmanipulirali njihovo počutje. Ugotovili, da slabo počutje promovira bolj konkreten in ultimativno bolj uspešen komunikacijski stil. Če so ljudje slabe volje, so naravnani v eksternost, v svoje okolje, v dojemanje tega in dojemajo ga tudi kritično oziroma takega, kot je nič polepšenega. Medtem, ko naj bi ljudje, ki so dobre volje, bili bolj nagnjeni k temu, da prilagajajo okolje in svet okoli sebe svojemu lastnemu počutju, torej naj bi na njega gledali bolj subjektivno. Tako da, če mislite, da svet le ni takšen, kot bi moral biti, mogoče bi ena doza desetletne zelo slabe volje k temu pripomogla. Zdaj okoli te volje, te so se spraševali, kakšna volja je dobra, dobra ali slaba, so pa seveda drugi, ki svojo voljo namenjajo raziskovanju volje. Recimo Benjamin Libet je v 83. letu, leta 83, za svojimi znanstvenimi laboratorijskimi preizkusi po njegovo, kar je bilo tudi širše sprejeto, dokazu, da naj ne bi bilo svobodne volje. Takrat so povedali ljudem, da morajo premakniti ta lonji del svojega telesa, medtem ko so bili polni nekih elektrod na sebi, povezani z računalniki preko kablov, in ti so zaznali, da so še preden je prišla odločitev v nekem delu njihovih možganov že premikali tist del telesa, za katerega bi bilo rečeno, da ga premaknejo. In zdaj, celih 24 let kasneje, so se Novozelandčani odločili, da naredijo ponovno te preizkuse in seveda ugotovili glih obratno, da ta potencijal, o katerem je govoril Libet, torej, da se par mikrosekund, stotink sekund prej reagira, kakor se odloči ta zadeva, da naj ne bi držala. Seveda so se že oglasili drugi znanstveniki, eni podpirajo raziskavo, drugi spet oporekajo, tako da o svobodni volji bo verjetno še z njihove strani kar neki analiz. The government is leaving the youth them on the shed. This year, please, is coming like a whisper. Leta 2012, na decembra 21. bo konc sveta, pravijo nekateri. Zdaj se je par astrologov resno lotilo še enkrat pogledati, kaj se bo takrat točno dogajalo na nebu in nasprotno od trditev marsikoga ne bo nobenega poravnavanja vseh planetov na ta dan. Čisto vsi planeti v našem Sončju bodo na svojih koncih. Le Venus pa Merkur bosta poravnana z Soncem, pa Saturn potem nekaj blizu. Drugega ne bo nič, čeprav si je že do teh poravnav prišlo tudi prej, pa tudi takrat, ko je prišlo že do teh poravnav, ni bilo nobenih kozmičnih žarkov, ki so prezarčili ljudi oziroma živeli na tej zemlji in mu ga razsvetlili ali pa izničili. Tako da, če verjamete enim ful dobrim računalnikom, ki pač analizirajo gibanja, računajo gibanja planetov, potem ne rabite skrbeti in na Šmarno goro nosit kanujev na solstici leta 2012. Mudi se nam z potapljanjem v podzemlje Egipta, to smo počeli od začetka lanskega leta, letošnjega leta. 12 ur je, pri 7 uri smo, tako da hitro obredimo še to 7 uro, tako da pridemo do 12 ur, glih do novega leta. Postanek veličanstva velikega boga v oziru v jami, veličanstvo tega boga deli na potke bogovom v jami. Pri tej jami dobi ta bog drugačno pojavno obliko in pot odvije stran od Apofisa. S čarobno besedo izeti najstarejšega čarovnika. Ime vrat v to postajo je oziru vhod. Ime postaje je skrivnostna jama, ime nočne ure, ki spremlja velikega boga je ona, ki odbija hiv in obglavi grozljivo obraznega. Skrivna pot zahoda je, po kateri potuje veliki bog s svojo zakrito barko. Mimo te poti gre, ki je brez vode in brez možnosti vleke. Pelje se s čarovnijo Izet in najstarejšega čarovnika in s čarobno besedo iz ust tega samega boga. Razsekanje Apofisa sledi v tej jami v podzemlju. Njegovo mesto pa je na nebu. Napravljeno je to tako na severni strani skrivnega prostora podzemlja. Koristno je na nebu, v zemlji in na zemlji. Kdor to pozna, je bog med bogi raja.
For all them people who ignore blatant facts in order to maintain a order beneficial only unto themselves. For all them fucking people who smiling at your face only because they want to see who they behind you. For all them people who lie, continuously lie, just so them can see.
Na prestolu sedi čudoviti in drži v rokah sokoljo glavo. Za njim sta levje glava, sloveča boginja in človeko glava živa kobra. Besedilo pravi, veliki bog pravi, veličastni, podaj mi roko, ko pride hor iz krme. Slaveča, naj zazveni tvoj glas, naj ti je grlo dobro. Živa, odpri svoje zavoje kačjega telesa. Prišel sem, da razsvetlim tistega, ki je pred temo, a mu določim njemu, ki je v mehenu, mesto mirovanja. Prestolujoči oziroma meso je obkrožen za mehen kačo, živo pojavno, klečečo, oziroma sovražnike kaznuje, onega z nasilnim obrazom in z mačjimi ušesi. Ra govori oziru. O ozir, načelnik podzemlja, gospod življenja in gospodar zahoda, življenje tvoje, živ si in živiš. Pa bivanje tvoje, ti si bog in imaš dušo v zemlji, povišaj se nad svojim spremstvom. Nasprotniki ti padajo pred noge pol čas, polaščaš se onih, ki so se ti upirali. Plameni za živo pojavno obliko so proti njim, da jih použije. Z nasilnim obrazom je proti njim, da jih se seklja, žge jih kot pečenko zase. Ko je ozir štet, dan za dnem, gre mimo tebe v miro.
time in life when only European will remain. For all them people who dance now.
Veličanstvo velikega Boga pravi, vi, ki ste zvezali ozira in ste se upirali predsedniku podzemlja, naj bodo vaše roke zvezane, vrh zavozljana, vaši bogovi naj se uničijo, vaše sence zadržijo. Kaznuje vas kaznovalec z nožem, nikoli ne uidete njegovi straži. Trem božjim pticam z dvojno krono in dvema z nejasnimi imeni sledi Atumovo meso, ki sedi na kači sestavljajoči. Besedilo pravi, o živi bogovi, na katerih živijo skrivnosti, glaven slik pripadate kot nekaj, kar je nastalo iz mene, vi, ki ste za mesom Atuma in varujete njegovo telo v podzemlju. Življenje pripada tvojemu bogu Atum. Tebe utrdi sestavljalec, ki je v zemlji, tvoj ogen vrže proti onim, ki so se ti uprli. Tako je ustvarjen na svoje peščeni obali, ki je v podzemlju. Prinašalec vode ime te peščene obale. 440 komolcev je dolga in 440 komolcev široka. Njegov glas je, ki pripliče bogove. Premika se, ko vstopi veliki bog. Meso raja pogoltne njegovo oko v zemlji, da gre ra lahko mimo. Potem mu vrže zanko okoli glave, mu vrže kaznovalca okoli nog, potem ga najstarejši čarovnik s čarovnijo oropa moči. Kdor pozna to na zemlji, je nekdo, komor tisti z grozljivim obrazom ne more izpiti vode. Napis nad štirimi boginjami. Boginje so, ki kaznujejo Apofisa v podzemlju in obranijo napade rajevih nasprotnikov. Tako so ustvarjene, da so svojimi noži do Apofisa v podzemlju dan za dnem kaznujejo. Štirim omarastim grobovom s peščenimi gomilami in s po dvema človeškima glavama sledi božanski par. Skrivnostne pojave podzemlja, skrinje zemlje, glavne skrivnosti, one so na koncu te peščene obale. Glave in noži v njih pridejo ven, ko slišijo čarovnijo tistega z grozljivim obrazom. Na to pogoltnejo spet svoje slike, ko gre mimo njih veliki bog. Gospodar žezla in se srcem sta varuha teh skrivnih slik. Bog njega, ki jo pozna, ne omahne pod nasilnostjo njunih nož. S okoli glave Mohoru na svojem prestolu sledi 12 bogov z znamenjem zvezde na glavi. Hor je na svojem prestolu in tako je tudi ustvarjen. Njegova naloga v podzemlju je spustiti v gibanje zvezdne in urjevati postaje ur v podzemlju. Veličanstvo podzemnega Hora pravi bogovom zvezd, vaše meso je dobro. Naj nastajajo vaši bogovi, da ostanete zadovoljni s svojimi zvezdami. Poveličani ste pred raje mahtjem, ki v podzemlju dan za dnem. Za njim ste, vaše zvezde pa pred njim, dokler ne pridem v miru do popolnega zahoda. Vi ste stoječi, v zemlji saj pripadate meni, vaše zvezde, onemu na nebu, zadovoljnemu gospodarju obzorja. Veličanstvo podzemnega Hora pravi boginjam ur te postaje. O ure, ki ste nastale, zvezdne ure, o ure, ki pomagate raju in se borite za tistega v obzorju. Dobile ste svoje naloge, nosile ste svojo sliko in zdignile glavo. Zdaj vodite raja, ki je v obzorju, v miru k popolnemu zahodu. Ti bogovi in boginje spremljajo velikega Boga na skrivni poti te postaje. Na kubu peska, iz katerega gleda ozirova glava, leži velikanski krokodil izpod zemlja. Nad njim je bilo izvorno narisano še ozirovo oko. Pripis pa pravi: tako je ustvarjen na peščeni obali. On je tisti, ki varuje slike te postaje. Ko zasliši glas posadke sončne barke, se mu odpre oko na hrbtenici, potem se bo kaže tudi glava, ki je v obali. Na to pogoltne spet svoje slike, ko gre veliki bok mimo. Kdor ga pozna, je nekdo, ki mu bok ne pogoltne krokodila. To je bila 7. ura, čakajo na še vse tiste, ki sedijo do 12. Z vami sem bil Matej, lep pozdrav.
Langsatora, a vsemu, za vse.